dnešním druhém čtení jsme slyšeli nádhernou pasáž ze závěru Apokalypsy, poslední knihy Nového zákona, zjevení svatého Jana. Po těch krvavých pasážích hlížících zánik najednou přichází ta krásná scéna, kdy Nový Jeruzalém sestupuje jako nevěsta na zem. A tenhle ten obraz je podle velkého množství výkladů obraz eschatologické církve. On je cílové, konečné podoby církve. Jistě dnes toto vyprávění a toto líčení církve jako neposkleněné nevěsty je zarážející tváří tvář všem těm věcem, o kterých jsme mluvili, i posledně, které dnes poskvrňují tvář církve. Mnohdy bývá jako archetyp církve kladena Matka Boží, Panna Maria. Já jsem v jedné své knížce předložil ještě jeden možný archetyp, jednu možnou metaforu. Církev jako Dulcinea Stobosi. Čtenáři Cervantova Dona Quixota si jistě pamatují na onu pasáž, kdy Don Quixota Sancho Panza vidí tu venkovskou dívku Dulcineu Stobosi. A zatímco Sancho Panza v ní vidí tu obyčejnou selskou děvečku, Don Quixota v ní vidí vznešenou dámu. Cervantova Dona Quixota je možno číst různým způsobem, také tím čistě prvoplánovým. A nebo si uvědomit, že v literatuře velmi často, kde se vyskytují dvě nápadně protilehlé postavy, tak ty postavy zobrazují jakoby dvě polohy lidské existence. Ať je to Faust a Mephistopheles, Jekyll a Hyde. A mohli bychom jmenovat mnohé a mnohé. Narcisa Goldmund z toho krásného románu Hermana Hesseho a mnohé další takové dvojice. Možná to platí i o Quixotovi a Sancho Panzovi. Myslím, že to byl Václav Černý, který kdysi napsal, že Švejk je takový Sancho Panza bez Dona Quixota. A když jsem o tom hodně přemýšlel, že možná v té české kultuře je takové hledání toho Dona Quixota. Sancho Panza ukazuje takový naturalistický pohled, pohled ze zdola. Ano, i tak je možné vidět církev, tak jak on vidí tu Dulcineu Stobosi. A vidět ji se všemi těmi věcmi, které jsou nevábné. A jistě je to také realistický pohled. Ale Don Quixote vidí v té dívce tu, kterou by mohla být. To, co v sobě možná nevědomky nosí. Don Quixote není možná jen takový pomatenec, který ztratil rozum při četbě rytířských románů. Možná je jakýmsi archetypem křesťanského rytíře právě v té době, kdy se křesťanství začínalo jevit jako něco utopického, kdy znovu bylo třeba připomenout, že v křesťanství je cosi, co v optice tohoto světa se jeví jako pošetilé, bláznivé. Ten Don Quixote možná připomíná jakýsi ten utopický prvek oproti tomu naturalistickému pohledu Sancho Panzi. A tak je možná možné vidět církev také tím pohledem, který jistě je pravdivý, který ukazuje všechny ty lidské, až příliš lidské stránky. A my ho nesmíme ztratit ze zřetele. Ten realismus tohohle průvodce Dona Kichota je také něco, co nesmíme zapomenout, ale ten pohled víry, ten vidí ještě trošku dál, než na to, co je bezprostředně viditelné, hamatatelné. Vidí ještě nějaký obraz, skryté možnosti a také možné se dívat na církev jistě tím vnějším a po právu velmi kritickým pohledem, anebo se podívat očima víry a vidět ještě to, k čemu je církev povolána a co je jejím cílem v ten okamžik naplnění dějin, aby byla skutečně tou nevěstou Beránkovou. V teologii se tradičně rozlišuje trojí druh církve. Ecclesia militans, ecclesia patiens, ecclesia triumphans. Ecclesia militans, církev bojující, označuje církev zde na zemi. Ecclesia patiens, ty duše v očistci. A ecclesia triumphans, ty svaté ve nebi. Často jsem říkal, že jsem hluboce přesvědčen, že mezi těmi svatými v nebi jsou mnozí ti nekanonizovaní, ti, které Bůh tak miloval, že si je ponechal jejich jména a jejich tváře ve svém srdci a neprozradil je ani té kongregaci pro svatořečení. A že jenom budeme velmi překvapeni, s kým se potkáme v tom nebeském království, jestliže tam nakonec dojdeme. A i ta církev bojující má být bojující především s nejrůznějšími pokušeními na této zemi. Pokušení moci a také pokušení vydávat se už za tu církev triumfující, za tu dokonalou církev, za tu societas perfecta. Považovat církev už zde na zemi za tu ecclesia triumphans, za tu vítěznou církev, by byl blud triumfalismu. My si musíme uvědomit, že církev v dějinách je vždycky církev na cestě, nikoli v cíli. A to, že žádný okamžik církevních dějin, ani ta raná církev, která se někdy idealizuje, nebo středověká církev, která se také někdy těmi romantiky idealizuje, nikdy nedospěla k té své dokonalé podobě. Vždycky je jenom na cestě. A ta cesta není jenom nějaký jednoduchý pokrok. Na té cestě jsou také temné okamžiky, to, co nazýváme seculum obscurum, neboli temné století, takových period v dějinách církve bylo vícero a po nich přicházely chvíle reform a obnovy. Církev je jistě na cestě také i v míře svého poznání, ve své teologii. Žádný stav učení církve a žádný stav teologie ještě není tak daleko, aby vyčerpal veškerou plnost Božího tajemství. Svatý Pavel nám připomíná, že zde na zemi vždycky vidíme věci Boží jenom částečně, jenom jako v hádance, jenom jako v zrcadle. A že je třeba oné eschatologické trpělivosti, až teprve na konci můžeme vidět Boha tváří v tvář. Čili nemůžeme žádnému okamžiku církevních dějin a žádnému stavu církve říci s Goethovým Faustem Du bist so schön verweile doch, ty jsi tak krásný, prodlien. Ne, vždycky jsme stále jenom na cestě a musíme se bránit. Bránit pokušením, abychom nějaký stav církve nepovažovali za ten ideální a dokonalý. To by byl triumfalismus. A triumfalismus je jedna z nemocí církve, je to jeden aspekt toho, o čem jsme hovořili posledně, o tom klerikalismu. Čili je někdy zdravé se podívat na církev i tou naturalistickou optikou Sancho Panzi, ale přece jenom mít před očima to, že je církev povolána k tomu, aby se přibližovala k tomu okamžiku, kdy se zjeví ve své kráse nevěsty Beránkovi. A tenhle ten eschatologický okamžik jaksi prosvítá do dějin v postavách svědců, a to i těch nekanonizovaných svědců, v postavách skutečných učedníků Kristových a v prostředí, kde je evangelium žito s velikou upřímností a autentičností. To jsou ty okamžiky, kterými prosvítá už to, k čemu je církev povolána zde v dějinách. A nemůžeme očekávat, že tohleto bude již ten stav církve, která je stále na cestě a stále ještě vzdálena od toho svého nebeského cíle. Nicméně také stojí na těch, kteří berou evangelium a to, co bylo svěřeno tomu společenství věřících, včetně toho přikázání lásky, o kterém jsme četli v dnešním evangeliu, které je berou vážně. V jedné židovské legendě je řečeno, že svět neustále stojí na určitém počtu spravedlivých, kteří o tom sami nevědí, že patří do tohoto malého počtu spravedlivých, kteří jsou často ukryti zrakům světa, ale že na nich stojí svět a kdyby jeden z nich selhal, tak ta velké drama dějin skončí špatně. A že vlastně každý si má položit otázku, jestli nebyl povolán k tomu, aby byl jedním z těch, kteří mají v tomto světě být těmi skutečně spravedlivými, nejen těmi, kteří se za spravedlivé považují, jako to byli ti farizeové. Takže možná, že i církev má ty své skryté svaté v každé době a každý z nás si musí položit otázku, jestli vlastně nebyl povolán do určitého počtu těch, kteří mají být tou solí země a kvasem. Takže tváří v tvář všem věcem, které vidíme v přítomnosti církve, nestrácejme hlavu. Nemalujme si věci na růžovo, podržme si i ten velmi realistický pohled, ale zároveň nestraťme onu perspektivu naděje, o které mluví Apokalypsa a zejména tou krásnou scénou, kterou připomnělo dnešní druhé čtení. Amen.